ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ በ10 ሚሊዮን ብር በአዳሜት መቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ከህነ ጽምነ መሰረዝ ተነብረሉ ካላይ ድርክ ቤት ትምህርቲ ጉዳይ መዘራረብ ኮይኑሎም ምን ዝናሽ ረ እንዳስላሴ አተመሳሳሊ እዋንን ገንዘብን አብዝተፈላለየ ከባቢታት ተሃገር ዝተጀመሩ ህንጸታት ካላይ ብር ከአብያተ ትምህርቲ ህንጸቱም ተዛዝሞ ተማሃር ከቀበሉ መጀመሪያውን ምንጭታትን ቪኦኤ ገልጸማሉ። ዝናሽ ረ ቤት ትምህርቲ ጠመተን ክግበረለውን ደብዳቤ ከምዝተጻሕፈውን ተዛሪቦም ኣለው ተምንጭታት መምሕዳረታ ከተማ ብወገኑ ዝባኸነ ገንዘብ የለን ጸለመኢ ህንጸቱን ይካየዳሉ ይልሎም ልቤታ ጽፋ ዝርዝሩ ሒዝበሎም።
በቀዳሚት መቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው አብዝተፍላለይ ከባቢታት ዘሃገር ይህነጹ ካብዘለው ካላይ ብርክ አብያተ ትምህርቲ አብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ በ20 ሚሊዮን ብር ወጻይ ካላይ ብርክ ቤት ትምህርቲ ምህናጽ አብዝ ሐልፍ ዓመት ወርሕ ጥር ነይሩ እምነሰረዝ ተነበረ ህንጸት ቤት ትምህርቲ አብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ከምዝዛዝም ድማ ኣብቲዋን ተገሊጹ ነይሩ። ኣብዚ ሰሙን ካብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ብቐረባ ርሕቐት ብትርከብ ከተማ ማይ ሓንሰ ሰልፊ ምክያዱ ስዕቡ ህንጸት ቤት ትምህርቲ ጠሚቱ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ማዕኸናት ዜናን መዘራረብ ኮይኑሎም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ብልጽግና ትግራይ ኣይተ ነቢዩ ስሑል ሚኬል ኣብ ፌስቡክ ገጾም ትማሊ ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ዘበርከቶ 20 ሚሊዮን ብር ተበሊዑ ጠፊ ኢሎም ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ህዝቢ ሓትተሎ ዝበሉ ኣይተ ነቢዩ እቲ ገንዘብ ንመንግስቲ ክልል ኣታውቲ ገይሩ ኮይኑ ግና ክሳብ ሕዚ እተን ቀዳሚት መቤት ካብ ዘንበርኦ እምነሰረት ወፃኢ ካሊእ ነገር ዘይተሰርሐ እቲ በጀት እውን ኣበይ ከም ዝኣተወ ከይተፈለጠ ተሪፉ ክብሉ ከሲሶም ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ ንምክትል ከንቲባ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣይተ ዝናቡ ደስታ ሓቲትና ህንፀት ቤት ትምህርቲ ዘንግዐ ንሓረሶ ዝውሃብ ካሕሳ ላዕሊ ዓቕሚት ፕሮጀክት ብምዃን ኢሎም ፈለማ እምነሰረት ኣብ ዝተነበረሉ ቦታ ንሓረስቶት ዝኽፈል ካሕሳ ላዕሊ ግምትናን ዓቕምናን ብምዃኑ ኣብቲ ከባቢ ካሊእ ቅያር ቦታ ተረኺቡ ካሕሳ ብምሃብ ቅድሚ ሰለስተ ዋርሒ ድማ ህንፀቱ ተጀቢሩ ክብሉ እቶም ምክትል ከንቲባ ተዛሪቦም
ዳለቲ ተጠበናዩ ኮይኑ ዳለ 50 ሚሊዮን ካሳመት እዩ ናይ 1 ሚሊዮን ኢንቨስትመንት ስራሕት 3 ታይምስ ናይቲ ፕሮጀክት ካሳ ስለ ዝመፃ ካብቲ ከባቢ ተከይረሓቐ ነገር ግን ኣብ ከባቢ ከምብሓድሽ ቦታ ኣሳይነ ንግበር ሞ ካሳ እውን ፈፂምና ካላይ ቤት ትምህርቲ እውን ስርሐሉ ወረዳ ጌርና ከምኡ ጌርና ምስ ወሰና ካብ 15 ሓረስቶት እዮም እቶም ሓረስቶት እውን ብኣካል ረኺብና ዘሎ ኩነታት እውን ምስረዳና እዮም ድሩውን እኮ ዝድነፃ ክውሃ ዝግብኦ ዝነበረ ስለዝኾነ ስለማዓትናትና ስለዝኾነ ደክራ ዝመሃሩሉ ቤት ትምህርቲ ስለዝኾነ ሰራሕ ኣለዎ ኢሎም ወሲኖም ኣብ 7-8 ሚሊዮን ዝኸውን ካሳ መፂና ከፊልና ቦታ ከይድና ረኪብና እዮም እዚ ኮንስትራክሽን እዩ ዘሎ
ህንፀት ቤት ትምህርቲ ክሳብ ሕዚ ዘይተፈፀመ እቲ ገንዘብ ስለ ዝባኸን እዩ ዝብል ክሲ ምላሽን ትቡ ድማ እቲ ገንዘብ ኣብ ባንኪ እዩ ዘሎ ህንፀት ካብ ዝጅመር እንዳሓር ድማ ኣብ ስራሕ ይውዕል ኣሎ ኢሎም ዝባኸነ ገንዘብ የለን እዚ ጸለመ እዩ ክብሉ ድማ ምላሽ ሂቦም
ሚሊዮን ተደሊዩ ሰፊዩ ዝበሃል ዘሎ ተበላ ዘሰሰዩ ነገር ኣይኮነን ኣብ ኣካውንት እዩ ዘሎ እጅውን ካብኡ እዩ ስራሕ ዘሎ እምበር ካልእ ተመደበ በጀተበጀት ፖርቲ ፕሮግራም በብፌዙ እዩ ቀዳማይ ፌዝ 20 ሚሊዮን ካብኡ ከዓ እንዳትረየ ካልይ ፌዝ ከዓ ክልካ እዩ ተባሂሉ ዝነበረ እጅውን እቲ ሓደ ዓመት ዝብል ከም ዘሎ ኮይኑ ካልይ ፌዝ ሳብታይ ፌዝ እውን ክህልዎ እዩ ኮሳስተ ውዕል ክንሰብ ከሎ ናይ ነበርኩን ግን እቲ ዝነበረ ኢንፎርሜሽን እቲ ዘፅዳኽዎ ዝተረዳኽዎ ግን ፌዛት ዝስራሕ ዘሎ ምኳኑ ምበር ፋይናል በጀቱ 20 ሚሊዮን እውን ከምዘይኮነ ያ ንረክብ እዩ ዘሎ
ህንፀት ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝቕፅሉ 8 ተዋርሕ ትእዛዘ ምኳን ድማ እቶም ምክትል ከንቲባ ሓቢሮም ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳሚት መቤት ምንጭታት ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝተዛረቡ ድማ እቲ ቤት ትምህርቲ ንክህነፅ ምስ መንግስቲ ክልል ትግራይ ሰነድ ስምምዕነት ዝተፈረመ 22 መስከረም 2011 ዓ.ም እዩ ነይሩ 24 መስከረም 2011 ዓ.ም ድማ ንህንፀት ቤት ትምህርቲ ዝኸውን 20 ሚሊዮን ብር ንቢሮ ትልምን ፋይናንስ ነቲ ክልል ኣታዊ ከም ዝተገበረ እዩ። ብተመሳሳሊ ሰዓት እቲ ገንዘብ ዝተለቀቀሎም ኣብ ጎንደር ሎዛ ማርያም ኣብ ምዕራብ ጎጂ ኣብ ደሴ ጦሳ ፈላና ብተወሳኺ እውን ኣብ ደብረ ዘይት እቶም ኣብያተ ትምህርቲ ህንፀቶም ተዛዚሙ ተምሃሮ ምትእንጋድ ከም ዝጀመሩ እዩ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም። ብዛዕባ ጉዳይ ሽረ እንዳስላሴ ጠሚቱ ድማ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ዝሓደ ዓመት በርከት ህንፀት ዝገልጽ ሪፖርት እውን መፅኡ ከም ዘይፈልጥ እዮም ረድዮም እቶም ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ብዚ ምክንያት ድማ 4 ጥሪ 2012 ዓ.ም ንመንግስቲ ክልል ትግራይ ደብዳቤ ፅሒፎም እዮም። ህንፀት ቤት ትምህርቲ ጠመተ ዝተዋሃቦ ከምዘይመስልን እዚ ዝቕፅል እንተኮይኑ ድማ እቲ ፕሮጀክት ኦዲት ተገይሩ እቲ ገንዘብ ንክምለስ ዝሓትት ደብዳቤ እዩ። ሓሳብቲ ደብዳቤ ድማ እቲ ክልል ቤት ትምህርቲ እንተዘይሃኒፅዎ እቲ ገንዘብ ተጠቂምና ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ክንሃንፀና ዝብል ምኳን እዮም እቶም ምንጭታት ንድምፂ ኣሜሪካ ዝሓበሩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሓ መቐለ።